Κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Για δεύτερη ώρα παρακολουθείτε το στρογγυλό τραπέζι για τις εκλογές του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια της Αττικής. Μαζί μας σήμερα η επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ζωής, νυν Περιφερειάρχης Ρεναδούρου, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αυτοδιοίκησης Αττικής, ο κ. Γιάννης Γουρός, και ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιάννης Πρωτούλης, ο Γιώργος Πατούλης της Νέας Αρχής για την Αττική. Δεν είναι μαζί μας, γιατί μία υποχρέωση στο εξωτερικό τον έχει κρατήσει μακριά. Θα επανέλθουμε όμως από την ερχόμενη εβδομάδα και νομίζω ότι θα τον φιλοξενήσουμε όπως ορίζουν και όλοι οι κανόνες.
Ή θα μας ξαναφωνάξετε.
Νομίζω ότι θα σας ξαναφωνάξουμε. Όπως ορίζουν και οι κανόνες του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, κυρίες και κύριοι. Συζητάμε για την πολιτική προστασία. Ακούσαμε τον κύριο Σγουρό, ακούσαμε τον κύριο Πρωτούλη. Ο λόγος τώρα είναι στην κυρία Δούρου.
Λοιπόν, πριν από τις ειδήσεις και το μουσικό διάλειμμα, ο κύριος Πρωτούλης ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου προκειμένου να δούμε τις προτάσεις της Λαϊκής Εισπύρωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, δηλαδή, για την πολιτική προστασία σε σχέση με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Και γιατί σωστά λέει, μόνο λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Ευρωπαϊκή πόλη και είχαμε αποτέφρος ενός ολόκληρου οικισμού. Και θέλω να σας πω, χωρίς να τρομοκρατήσω όσους μας ακούνε, ότι υπάρχουν τέτοιες παγίδες θανάτου ουσιαστικά, τουλάχιστον 20 εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας Αττικής. Όμως είπε και κάτι άλλο, ότι να δούμε και ποιος είναι υπεύθυνος, και αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για το συντονισμό θα πρέπει να τιμωρηθούν πολιτικά. Διαβάζω λοιπόν, μέχρι την Τετάρτη, ελπίζω αυτό να το γνωρίζετε, κύριε Πρωτούλη, το άρθρο 63 του νόμου 249 του 2014 ρητά αναφέρει την ευθύνη λοιπόν, την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής πυρκαγιών και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που απειλούνται από αυτές έχει το πυροσβεστικό σώμα. Ως επιχειρησιακό σχεδιασμό καταστολής, νοητή οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης του εξοπλισμού και των άλλων μέσων. Και νομίζω ότι η κοινή λογική, εκτός από το θεσμικό πλαίσιο, λέει ότι μια επιχείρηση τέτοια δεν μπορεί να αφαιθεί στα χέρια του νομάρχη παλαιότερα, του περιφερειάρχη σήμερα. Μπορεί ενδεχομένως να συντονίσει τις κάμερες εκεί. Να παίρνει τις κάμερες, να πηγαίνει μπροστά, να είσαι και στο κεφάλι του πυροσβέστη. Λοιπόν, εγώ το λέω αυτό, διότι να τα πούμε εδώ ειλικρινά τα πράγματα. Εάν υπάρχει πρόταση από τη Λαϊκή Εισπύρωση ή από τον κύριο Σγουρό που έχει θητεύσει και έχει αντιμετωπίσει καταστροφές, ή από όποιον άλλο κόμμα το συντονισμό τέτοιων επιχειρησιακών δυνάμεων να το αναλαμβάνει ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, να το συζητήσουμε.
Τέθηκαν πάντως ερωτήματα, κυρία
πια δεν τα λένε. Τα έβαλε ένας δημοσιογράφος του ΣΚΑΕ, ο κ. Πρωτοσάλτε, λίγο χωρίς να έχουμε βρει τους αγνοούμενους, οπότε λίγο το πολύ, εν είδη σαβαναρόλα, 24 ώρες μετά από τη μεγάλη καταστροφή, βγήκε και είπε ότι η Δούρου δεν βοήθησε στην οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών. Με πολύ υπομονή, με πολύ σεβασμό, όχι αδυναμία για τον Πρωτοσάλτη και τον Μητσοτάκη και την κυρία Γεννηματά, πέρασα μέσα από αυτή τη βάσανο την πολιτική, διότι υπάρχει πάντα η βάσανο των πενθούντων και τώρα δεν το λέει κανένας. Εκτός αν εσείς ισχυρίζετε αυτή τη στιγμή, βάσει του θεσμικού πλαισίου, ότι εγώ δεν οδήγησα στην οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών. Ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής τώρα για να τελειώνουμε και για να μην σχολιάζουμε μόνο και για να μιλήσουμε και για προτάσεις. Άρα να συνοηθούμε ότι υπεύθυνος είναι το πυροσβεστικό σώμα και υπάρχουν πιο ελαφρείς αιρετοί που θεωρούν ότι μαζί με τις κάμερες μπορούσαν να συντονίζουν τέτοιες επιχειρήσεις και υπάρχουν και άλλοι που αγωνιούμε αν μπορεί να αλλάξει το πλαίσιο πολιτικής προστασίας όπως ζήτησε και ο Πρωθυπουργός τον Αύγουστο του 2018. Εγώ ισχυρίζομαι ότι πρέπει να αλλάξει, διότι θέλω να θυμίσω στον κύριο Σγουρό ότι η ΡΙΚΟΜΕΞ έγινε το 1999 και το 2016, κυρία Ορφανίδου, υπέγραψα εγώ την τελευταία αποζημίωση ανθρώπου που είχε πληγεί το 1999. Λοιπόν, Επομένως, και πάω στο δεύτερο, δεν είναι κύριε Σγουρέ θέμα εμπειρίας.
Όχι, δεν
είναι
αυτό.
Είπατε ότι εμείς ως διοίκηση δεν είχαμε εμπειρία, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Ο κύριος Αρναουτάκης δεν έχει εμπειρία. Απέτρεψε τους νεκρούς προχθές στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Δεν είναι λοιπόν ούτε θέμα εμπειρίας, δεν είναι ούτε να ανακαλύψουμε ότι έπρεπε να πάρω τη Μάνικα και να πάω να σβήνω τις φωτιές, όπως λέει ο κύριος Πατούλης. Και θέλω να πω λοιπόν το εξής. Εμείς ως δύναμη ζωής και ως Ρεναδούρου έχουμε καταθέσει στη διαβούλευση συγκεκριμένες προτάσεις, έχουμε ζητήσει να γίνει καθετοποίηση των, γιατί έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, και αν το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο μας έβγαλε off και around τα προηγούμενα χρόνια, φανταστείτε ας πούμε τι θα γίνει τώρα με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και έχουμε λειτουργήσει και τα προηγούμενα χρόνια στο επίπεδο της πρόληψης. Και θέλω να πω, κύριε Σγουρέ, ότι σωστά λέτε ότι η περισσότερη πολιτική, όταν έχει μια τραγωδία, τους στέλνει προηγούμενη. Θέλω να μου πείτε αν μία φορά λειτουργήσα με το επιχείρημα καμένη γη και ότι αυτά που αφήσανε στην περιφέρεια της προηγούμενη ήταν τέτοια που τις δικές μου ευθύνες, ας πούμε, να τις δικαιολογούν. Θέλω λοιπόν να σας πω, κυρία Αρφανίδου, mm-hmm. ότι και προτάσεις έχουμε κάνει ως δύναμη ζωής και θέλουμε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, και σε προληπτικό τρόπο έχουμε λειτουργήσει με εκείνο τον τρόπο που καταψήφισαν αρκετοί. Δηλαδή, 5 εκατομμύρια στην ελληνική αστυνομία, 5 εκατομμύρια στο πυροσβεστικό σώμα, όχι μετά το Μάτι, όχι μετά τη Μάνδρα, πριν από αυτά. Και κάποιες παρατάξεις τα θεωρήσαν ότι ήταν χρήματα που δεν έπρεπε να δοθούν από το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης στους φορείς των σωμάτων ασφαλείας. Λοιπόν, σας λέω ότι είναι πολύ σοβαρή ιστορία πολιτική προστασία για να τη βάλουμε στην κλιματομηχανή του προεκλογικού, της προεκλογικής περίοδου, γιατί είπαμε νεκροί στο Μαντούδι, νεκροί στα Χανιά, νεκροί στην Πελοπόννησο, νεκροί στη Θεσσαλία. Τώρα, το ότι γίνεται ένα πολιτικό παιχνίδι χυδαιότητας και μόνο συζητάμε την πολιτική προστασία για το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφερειακή και όχι σε άλλες περιφέρειες, αυτό εγώ το αντέχω. Αλλά με τρομάζει ως πολίτης, γιατί αν το συζητήσουμε σε εθνικό επίπεδο, θα μετράμε νεκρούς, όπως λέει και ο κύριος Πρωτούλης, στο διγυναικές. Γιατί έχουμε ένα σύστημα που γεννάει. Mm-hmm.
Εμάς τους πολίτες όμως μας τρομάζει το ότι εδώ μιλάμε για το ότι υπήρξαν ας πούμε πολιτικές πρόληψεις οι οποίες δεν απέδωσαν δυστυχώς.
Μα πώς να αποδώσουν. Σας είπαν και οι δύο συνομιλητές mm-hmm. μου με περίσσια ψυχραιμία και γενναιόδορη πολιτική διάθεση ας πούμε, σε αντίθεση όπως σας θυμήθηκα έναν mm-hmm. Δημοσιογράφο, συνάδελφός, ο Θεός να του κάνει, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης που τρέχανε στα δικαστήρια να πούνε αν θα προχωρήσει το ΜΑΤ και τι θα γίνει με τη Δούρου. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης, τον προϋπολογισμό συζητάγανε, το ΜΑΤ έλεγε στον κ. Τσίπρα. Σας είπαν λοιπόν και οι δύο ότι μιλάμε για μια άναρχη δόμηση. Σας είπε ο κ. Πρωτούλης ότι έστω ότι ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος εκείνο το βράδυ έδινε εντολή απομάκρυνσης. Πού θα τους πήγαινε ο Δήμαρχος? Πού θα τους πήγαινε ο Δήμαρχος? Έστω την έδωσε. Δεν την έδωσε. Δεν κρίνω γιατί δεν την έδωσε. Μπορεί, όπως λέει και το θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να κρίνει να μην τη δώσει για να μην θυμίσουμε περισσότερα θύματα. Έστω λοιπόν ότι την έδωσε. Πού θα έχετε πάει στο Μάτι? Πού θα πηγαίναν οι άνθρωποι? Λοιπόν, φτιάξαμε όλες αυτές τις παγίδες θανάτου. Σας θύμισε ο κ. Πρωτούλης το παλιό κοσκινάκι ότι πρώτα αφήνουμε να χτιστούν όλα αυθαίρετα και μετά έρχομαστε να νομοποιούμε και βγάζει και η κυβέρνηση το κάτι της από αυτό. Και σε αυτές τις εθνικές καταστροφές, αντί να τα δούμε αυτά σοβαρά, είπαμε αστέι για όλα η Δούρου και θα πάμε παρακάτω. Ξεκινάμε στον πυρική περίοδος. Άμα ξαναγίνουν αυτό τώρα, τι θα γίνει, ποιος θα φταίει πάλι? Λοιπόν, εγώ για να κλείσω, να πούμε λοιπόν ότι δεν συντονίζει ο υπερηφερειάρχης, δεν είναι θέμα εμπειρίας, γιατί ξαναλέω, ο Σταύρος Αρναουτάκης είναι πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος, νεκρή είχαμε και στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως άλλοτε και από τη δική μας πλευρά έχουμε κάνει και ημερίδες, έχουμε καταθέσει 400 σελίδες και ελπίζουμε να εισακουστούμε. Και αυτό και σταματάω εδώ.
Θα συνεχίσουμε με την κοινωνική πολιτική. Τον λόγο θα πάρει ο κύριος Πρωτούλης. Είναι η σειρά του να ξεκινήσει αυτός αυτόν τον κύκλο. Κύριε Πρωτούλη, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν κονδύλια, πόροι της περιφέρειας ώστε να ενισχυθούν οι πιο ευάλωτοι? Και να πω, να μεταφέρω και μία θέση ότι έχει αφήσει το κράτος και ασκούν κοινωνική πολιτική οι δήμοι και οι περιφέρειες. Υπάρχει πια, συζητιέται και αυτό.
Ναι, μία κουβέντα για το προηγούμενο μόνο, mm-hmm. ότι εμείς δεν απαλλάσσουμε από τις ευθύνες, πολύ περισσότερο εκεί προβάλλουμε την πρώτη και βασική ευθύνη που έχει να κάνει με την κυβερνητική πολιτική που ήταν η συνέχεια των προηγούμενων. Απλά η κυρία Δούρου είναι κεντρικό στέλεχος της κυβέρνησης και μάλιστα είδαμε ότι και στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου από κάτω βρίσκονταν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ αυτές οι καταστροφές που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί συνεχίζουν μια βάρβαρη πολιτική η οποία δεν προκρίνει έργα για την προστασία της ζωής των εργαζόμενων, δεν προκρίνει έργα βασικών υποδομών, που ιδιαίτερα μετά από 10 χρόνια της εκδήλωσης καπιταλιστικής κρίσης και οι ελάχιστες που υπήρχαν έχουν γίνει ρημάδι, αλλά η πολιτική που έχουν προκρίνει είναι μέχρι το 2060 τα περιβόητα ματωμένα πλεονάσματα, τα οποία ματωμένα πλεονάσματα έρχονται από το στράγγιγμα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Αυτό θέλουμε να το θέσουμε και στο ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής. Mm-hmm. Κοινωνική πολιτική για μας δεν είναι η περιβόητη πολιτική της σακούλας. Δεν θεωρούμε εμείς αυτό κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική για μας δεν είναι η ελεημοσύνη. Κοινωνική πολιτική δεν είναι η φιλανθρωπία που κάνουν διάφορες ΜΚΟ, κάνουν διάφορα ευαγή ιδρύματα, τα οποία την ίδια στιγμή φοροαπαλλάσσονται για αυτή τους τη φιλανθρωπία και παρουσιάζονται και ως ευεργέτες.
Η περιφέρεια δεν ασκεί κοινωνική πολιτική.
Η περιφέρεια, κοιτάξτε να δείτε, η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κοινωνική πολιτική. Ναι. Uh-huh. Έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τέτοια κοινωνική πολιτική, όμως η δουλειά της είναι να φτιάχνει υποδομές. Η δουλειά τους και οι αρμοδιότητες της είναι να βοηθάει και να ανακουφίζει τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Αυτό δεν το βλέπουμε. Έχουμε αποσπασματικές δράσεις, mm-hmm. αποσπασματικές, δράσεις ανεπαρκείς, δράσεις εμβαλωματικές, είτε πρόκειται για την επιδότηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Έχουμε κονδύλια τα οποία γράφονται στους προϋπολογισμούς και αν έρθουμε και τα ελέγξουμε 1, 2, 3 χρόνια μετά, θα δούμε ότι αυτά που έχουν δοθεί είναι ελάχιστα. Αντίστοιχα τέτοια κονδύλια είχαμε για την επιδότηση του ρεύματος, ας το πούμε έτσι, για να μην κοπούν τα ρεύματα στα σπίτια. Και αν δούμε αυτά που προϋπολογίστηκαν με αυτά που δόθηκαν, είναι η μέρα με τη νύχτα. Ας πούμε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, για να μην παραθέτουμε εδώ πέρα νούμερα και ζαλίζουμε τον κόσμο, ένα μόνο κονδύλι για την ενίσχυση των εργαζόμενων του λαού μας στο πέραμα. Συζητιόταν, φανταστείτε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο από την εποχή του κύριου Σγουρού, από το 2012. Ψάχναμε να βρούμε τρόπους να το δώσουμε. Συζητήθηκε το 2013, το 2014 εγκρίθηκε με περιφερειακή αρχή την κυρία Δούρο. Συζητήθηκε το 2015, δεν τα καταφέραμε το 2016, δεν προλάβαμε το 2017, δεν μπορέσαμε το 2018, το 2019 είμαστε τώρα, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ από ένα κονδύλι το οποίο δεν ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Υπήρχε μια φορά πρόβλημα γραφειοκρατικό με το Δήμαρχο, μια δεν υπήρχε αφημή του Δήμου, μια δεν υπήρχε τόνα, μια δεν υπήρχε τ' άλλο. Εκεί όμως που είναι να δοθούν τεράστια ποσά, που υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρηματικά συμφέροντα για τις επενδύσεις τους ή για υποδομές για μελλοντικές επενδύσεις, εκεί τα χρήματα δίνονται χωρίς να τα υπολογίζουμε παχιά-παχιά και τα εκατομμύρια στρογγυλά. Θα δείτε τα κονδύλια για την κοινωνική πολιτική πάντα καταλήγουν σε ορισμένα ψηλά, λέει 232 και 1 ευρώ. Ενώ άμα δείτε για έργα όπως για παράδειγμα η ανάπλαση του φαλερικού όρου, για αστικές αναπλάσεις, που υπάρχουν ενδιαφέρον από τα επιχειρηματικά συμφέροντα, εδώ τα εκατομμύρια είναι τεράστια. Μάλιστα. 150 εκατομμύρια για το Ίδρυμα Νιάρχος.
Ναι,
λέμε για το φαλερικό όρμο, γιατί το Ίδρυμα Νιάρχος είναι που έχει επενδυτικό mm-hmm. συμφέρον. Ή για τις αναπλάσεις, οι αστικές αναπλάσεις ξεπερνούν τα 460 εκατομμύρια ευρώ από όλα τα ταμεία.
Μάλιστα. Κυρία Δούρου, μιλάμε για την κοινωνική πολιτική. Ανέφερε κάποια παραδείγματα ο κύριος Πρωτούλης.
Λοιπόν, το παράδειγμα του Περάματος είναι χαρακτηριστικό και είναι προς επίρρωση της αρχικής του παρατήρησης ότι δεν έχει απευθείας αρμοδιότητες κοινωνικής πολιτικής ή περιφερειατικής, έχει όμως τη δυνατότητα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι επειδή ακριβώς έχουμε προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική, επιμείναμε στο χαρακτηριστικό παράδειγμα του Περάματος, είχε μια συμβολική αξία και δεν είχε να κάνει με το ότι δεν το είχε προτεραιότητα η Ρένα Ιδούρ και η Δύναμη Ζωής. Φτάσαμε στο λεκτικό, το λεκτικό το έκοψε αρκετές φορές, μετά είχαμε προβλήματα με το Δήμο. Λοιπόν, ακριβώς επειδή δεν θεωρώ ότι δεν είμαι αρμόδια που σου τρυπάει τα αυτιά όταν το ακούς και όταν είσαι πολίτης σε απόγνωση ή έχεις ανάγκες, κοινωνική πολιτική για μας ήταν προτεραιότητα. Το ρεύμα για όλους, το οποίο το ξεπερνάμε τόσο εύκολα, έφτασε να βοηθήσει 60.000 νοικοκυριά, τα οποία δεν ήταν αυτονόητο το μακρινό και δύστηνο 2014 ότι μπορούσαν να ανάψουν θερμοσύφων. Το ότι είχαμε προτεραιότητα την κοινωνική, πολιτική και να βγάλουμε ένα δίκτυο ασφάλειας κάτω από τους συμπολίτες μας, οδήγησε ότι ενώ μόνο 11.000 παιδάκια πηγαίνανε την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, τώρα πηγαίνουν 23.000 παιδιά και με προτεραιότητα τα παιδιά με αναπηρία, γιατί όπως συνηθίζω να λέω, αυτά τα παιδιά είναι, και οι γονείς είναι τα μόνα παιδιά που δεν θέλουν να κάνουν κοπάνα. Η ιστορία της αναπηρίας, όπως είπε και ο κ. Πρωτούλης, παρόλο που δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, αλλά δεν θέλω να παριστάνω ότι είναι αναρμόδια σε καιρούς μνημονιακών πολιτικών που γονάτισαν το μέσο εισόδημα, μας οδήγησε για πρώτη φορά να τεθούν 17 υποστηρικτικοί μηχανισμοί πρόσβασης των αναπήρων συμπολιτών μέσα σε 17 παραλίες Αττικής. Και όταν το πρόγραμμα πήγε πάρα πολύ καλά και τα αιτήματα από τους παραλιακούς δήμους ήταν περισσότερα, αυτό το ανέλαβε η εθνική κυβέρνηση. Το ίδιο έγινε με τις κοινωνικές δομές και τα προνοιακά ιδρύματα. Θα σας πει και ο κύριος Γουρός, λειτουργούσαμε οι περιφέρειες και νομαρχίες ως ταχυδρόμοι. Δηλαδή, μας έδινε τα λεφτά η κεντρική κυβέρνηση και εμείς απλά τα μοιράζαμε. Και βέβαια, όπως και τα ταχυδρόμοι ακούγαν το βρίσιμο από τις γριές που περικόπταν οι εθνικές κυβερνήσεις στις συντάξεις, έτσι τα ακούγαμε κι εμείς. Και είπαμε από τον προϋπολογισμό, χωρίς να έχουμε αρμοδιότητα, αυξήσαμε τη συνδρομή μας αυτές τις προνοιακές δομές, μην περιμένοντας μόνο τα χρήματα της κεντρικής κυβέρνησης, τα 5 εκατομμύρια. Και έτσι από το Φάρο Τυφλών ως τη Θεοτόκο και πολλές άλλες δομές αυτή τη στιγμή βοηθούνται από την περιφέρεια Αττικής. Θέλω να συμφωνήσω στο ότι πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους τη λογική που ζήσαμε, συχαθήκαμε και οδήγησε περαιτέρω στην απαξίωση για τους νέους του πολιτικού συστήματος. Λογική των συσιτίων, Χρυσή Αυγή, τη λογική της φιλανθρωπίας με πολλές κάμερες, αυτό δεν το κάναμε. Και αυτή τη στιγμή έχει απλωθεί ένα δίκτυο κοινωνικής πολιτικής στα τελευταία 4,5 έτη που δεν το περίμενε κανένας. Και που θέλω να σας πω για παράδειγμα ότι μετά από 40 χρόνια υπάρχει ο πρώτος δημόσιο φιλανθρωπικός σταθμός στους Αγίους Αναργύρους.
Μάλιστα. Κύριε Σγουρέ, πιστεύετε ότι η κοινωνική πολιτική είναι μέσα σε αρμοδιότητες της περιφέρειας? Τη βοήθεια δηλαδή προς τους ευάλωτους.
Ένα πάρα πολύ μικρό, ένα μικρό σχόλιο να κάνω. Βεβαίως, εντάξει, μου φτάνουν. Ένα μικρό σχόλιο για την προηγούμενη τοποθέτηση της κυρίας Δρόχη για το θέμα της κοινωνικής πολιτικής, αλλά για τα θέματα της πολιτικής προστασίας. Δηλαδή, διαφωνώ κάθετα και θέλω να το πω, δεν υπάρχει χρόνος. Θα βρεθούν άλλες ευκαιρίες να τα συζητήσουμε. Η απόσταση μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολύ μεγάλη και οφείλουμε όλοι να την κλείσουμε, πετώντας απ' έξω τις κομματικές μας ταυτότητες. Διαφορετικά δεν γίνεται. Αυτή είναι πάγια θέση δικιά μου, γιατί το έχω ζήσει από κοντά. Αυτό λέγεται εμπειρία. Λοιπόν, εγώ πρωτού αναφερθώ στα θέματα κοινωνικής, όχι, θα αναφερθώ στα θέματα κοινωνικής και μετά θα προσθέσω ένα πολιτικό σχόλιο δικό μου, το οποίο είναι επίκαιρο. Πρώτα απ' όλα δεν νομοθετεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Νομοθετεί το κράτος. Ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν, ό,τι γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι αποφάσεις του κράτους, της εκάστοτε κυβέρνησης και δεν μπορούμε εμείς. Μετά, το θέμα των μεταβιβαστικών δαπανών. Σαφέστατα, αυτές πρέπει να καταργηθούν. Πρέπει να γυρίσουν πίσω. Το τι έχω περάσει για τα θέματα της μεταφοράς των μαθητών δεν λέγεται. 15 νομοθετικές πράξεις για να μπορέσουν τελικά να έρθει η αρμοδιότητα στην περιφέρεια και να ξοδεύει περισσότερα χρήματα από αυτά που δίνει το κράτος για να μπορούν οι μαθητές σπίτι σχολείο, σχολείο σπίτι να πηγαίνουν. Από εκεί και μετά πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση είναι για να λύνει τα πρόβλημα των πολιτών. Δεν είναι για να λύνει τα προβλήματα των κομμάτων. Καθώς επίσης ότι ο ρόλος της περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι αναπτυξιακός. Παίρνει τα χρήματα από την Ευρώπη το 35% για να κάνει έργα. Άρα λοιπόν τα έργα πρέπει να γίνονται, να μειώνεται η ανεργία και να μειώνονται και τα συσίτια.
Είναι σε αυτό η συζήτηση συμφωνώ. Αμέσως μετά αυτή. Τα κονδύλια,
εντάξει,
οι χώροι,
ναι.
Έτσι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να μειωθούν και τα συσίτια. Η κοινωνική πολιτική είναι να έχεις το βλέμμα σου στον συνάνθρωπο ο οποίος υποφέρει και πραγματικά να το βοηθάς. Πέρασε μια οικονομική καταστροφή, μια κοινωνική καταστροφή, μια πολιτική καταστροφή. Μπορώ να πω. Δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη, να ξαναστήσουμε από την αρχή ένα κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό κράτος με ελεημοσύνη, συμφωνώ εδώ με τον κύριο Πρωτούλη απόλυτα, δεν γίνεται χωριό έτσι. Εντάξει, λοιπόν, σήμερα λοιπόν τι έγινε.
Δεν είχαμε όμως και πριν τα μνημόνια έτσι. Σοβαρό κράτος πρόνοιας δεν είχαμε.
Δεν υπάρχει. Μα το θέμα ποιο είναι. Μπαίνει η Εκκλησία, μπαίνουν οι Δήμοι, μπαίνει ο ιδιωτικός τομέας, μπαίνουν τα διάφορα υπουργεία. Τρέχουν όλοι να δώσουν την ελεημοσύνη, όπως το είπε ο κύριος Πρωτούλης, για να φανούν αρεστοί κτλ. λοιπόν δεν θέλω να ασχοληθώ γιατί είναι λαϊκισμός αυτό το θέμα το οποίο γίνεται. Ένα σοβαρό κράτος οφείλει να αντιμετωπίζει σοβαρά τους πολίτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, χθες λοιπόν έγινε το οποίο είναι μέσα στην κοινωνική πολιτική
ότι
ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έκανε μία δήλωση σχετικά με την οικονομική πολιτική που θα ακολουθεί στο κόμμα του να γίνει κυβέρνηση. Και μέσα αυτό είπε επί της ουσίας μετατρέπουν τους πολίτες σε ομοίρους ενός πολιτιακού συστήματος αντί για παροχές θέλω να εστιάσω στη δημιουργία των ευκαιριών. Για μένα η δική μου γνώμη λοιπόν ότι μπορεί να γίνουν και τα δύο, δηλαδή και πολιτικές ανάπτυξης και να επανέλθουν σταδιακά τα δώρα Χριστουγέννου, Πάσχα και τοπίου εβδομαδίας. Δηλαδή επί της ουσίας είπε να καταργηθούν αυτά. Δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα που δίνονται κανονικά τι θα κάνουμε, θα τα καταργήσουμε. Λοιπόν και θυμίζω ότι το Συμβούλιο Επικρατείας είχε κρίνει αντισυνταγματική την οριστική κατάργηση των δώρων με το δεύτερο μνημόνιο και νόμιμες περικοπές με το πρώτο μνημόνιο.
Μας πήγατε στη μεγάλη, στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Βεβαίως τώρα γιατί πρέπει και εμείς να παίρνουμε θέση επί το θεμάτων που ασχολούν την ίδια μας τη ζωή.
Όχι μόνο γι' αυτό, μισό λεπτό.
Όχι μόνο γι' αυτό.
Αλλά ναι. Δεν μπορεί στην πολιτική προστασία να φταίει η Δούρου, αλλά στην κοινωνική πολιτική να πηγαίνουμε να κοιτάμε προς την εθνική κυβέρνηση. Θα διαλέξτε. Ή θα μιλάμε με έναν ολιστικό τρόπο και θα τοποθετούμε εκεί την περιφερειακή διοίκηση, ή θα πηγαίνουμε αλακάρτ. Δηλαδή, όταν διέκοψε τον κύριο Σγουρό για να πω ότι στην πατρίδα μας δεν είχαμε ποτέ κράτος πρόνοιος, είναι γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ήταν και αυτός επί Μακρόν θεσμικός παράγοντας της εθνικής κυβέρνησης και τη λογική του κράτους πρόνοιας τη θεωρούσε περιττή. Είχαμε βρεφονιδιακούς σταθμούς, είχαμε σπουδή για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Μπορούσαν οι εργαζόμενες γυναίκες να έχουν την καριέρα που είχε ένας άντρας από τη στιγμή που δεν είχαν αφήσει το παιδί τους.
Εγώ απλά εδώ να πω ότι δεν είναι το θέμα αυτό.
Όχι, να το ολοκληρώσω.
Να το ολοκληρώσετε και να πάμε σε.
Δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει χρήσμα στον κύριο Πατούλη. Δεν ανεξάρτησε αυτή
την κριτική. Ο κ. Πατούλη δεν είναι εδώ επίση.
Καλά, δεν τον καθυβερίζουμε. Για το χρήσμα του λέμε.
Θέλω να πω και στην κυρία Δούρου ότι δυστυχώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που το παίζει αντιμνημονιακή, το έπαιζε μάλλον, δεν έχει δώσει πίσω ούτε ένα ευρώ για τα δώρα. Ένα θέμα πολύ σοβαρό που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους.
Εντάξει,
και
αλλά μην τα εξισώνετε, γιατί όταν εξισώνεις τα πράγματα και ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ξέρετε που καταλήγεις.
Θα πρέπει να πάω.
Δηλαδή, ναι. Δείτε το έργο της κυρίας Θεανός Φωτίου και θα δείτε ότι, προσέξτε, δεν έκανε κράτος πρόνοια σε αυτά τα τελευταία 4,5 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, αλλά απλώς ένα δίκτυο αξιοπρέπειας με τα κέντρα κοινότητας.
Σαφώς και δεν πρέπει να γυρίσουμε που ξοδεύαμε περισσότερα από ένα μία
τελευταία.
Δεν μπορεί να κρίνει το οικονομικό μέλλον της πατρίδας μας στα δικαστήρια.
Πάμε.
Η είσοδος είναι βρώμικη. Η πολυκατοικία γέμισε τροπτικά και έντομα.
Και το ασανσέρ δεν δουλεύει.
Μα πού είναι ο διαχειριστής επιτέλους?
Ψάχνεις για τεχνικό ή έχεις πρόβλημα με την πολυκατοικία? Epex Service με τη μία. Αναλαμβάνουμε διαχείριση πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, ηλεκτρολογικές εργασίες, συντήρηση κήπων, απολυμάνσεις, υδραυλικές εργασίες και άλλες 20 ειδικότητες. Καλέστε το 210-68-5975 ή επισκεφτείτε το site μας epexservice.gr. 30 χρόνια δίπλα σας με συνέπεια. Από την εταιρεία με σήμα τον τεχνικό.
Ο κύκλος του έρωτα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 10 παράνομα ζευγάρια σε ένα γαϊτανάκι ερωτικών συνευρέσεων.
Δατακαρίδης. Κούμουλος.
Μάσχα. Παϊταζόγλου. Ρουμελιώτη. Τουμάση.
Φιλίππογλου. Φραγκούλης. Χατζηπασχάλη.
Χρυσανθόπουλος.
Ένα παιχνίδι αποπλάνησης και ερωτικών εναλλαγών ξεκινά από 3 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Καλά, θα μου τα σκίσεις όλα.
Ο κύκλος του έρωτα. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. Viva.gr, artinfo.gr, 210-9213-310.
Δεν βλέπω καθόλου το πρόσωπό σου.
Τι να το κάνεις το πρόσωπο?
Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98.3. Gonna have myself a real good time. I feel alive.
Sky like a tiger, defying the laws of the ground.
Collision course, I am a satellite, I'm out of control, I'm a sex machine ready to reload, like an atom bomb, but battle, oh, 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 explode, I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me...
35 λεπτά μετά τις 11, επιστρέφουμε στην συζήτηση με την κυρία Δούρου, τον κύριο Σγουρό, τον κύριο Πρωτούλη. Το θέμα μας τώρα είναι τα κονδύλια και οι χρηματοδοτήσεις. Να δούμε πρώτα απ' όλα, αν με τον κύριο Σγουρό θα ξεκινήσω, αν υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια στις περιφέρειες, πόσο τις 100% του κρατικού προϋπολογισμού είναι η χρηματοδότηση, από το κεντρικό κράτος δηλαδή πηγαίνει στις περιφέρειες, αν φτάνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για αυτά που οφείλουν να κάνουν οι περιφέρειες, για τον σχεδιασμό τους, και επίσης να ρωτήσω και αν απορροφώνται, γιατί μπορεί και τα χρήματα να υπάρχουν αλλά υπάρχει δυσαπορρόφηση. Κύριε Σγουρέ,
το θέμα της οικονομικής αποτίμησης της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας Αττικής περνάει καταρχήν μέσα από τον νόμο του Καλλικράτη και συνεχίζεται με τον ίδιο νόμο πλην απλής αναλογικής με τον νόμο του Κλισθένη. Άρα λοιπόν το πρώτο που έχουμε είναι όταν ψηφίστηκε ο νόμος του Καλλικράτη το Μάιο του 2010, το ουσιαστικό ήταν ότι μεταφερόντουσαν ένα κομμάτι, ένα ποσοστό από τα ευρωπαϊκά χρήματα στην περιφέρεια Αττικής, πράγμα που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Άρα λοιπόν η πρώτη επιτυχία του νόμου του Καλλικράτη ήταν αυτή. Από την άλλη όμως, εκείνη την εποχή η χώρα μας είχε μπει αγρίως στα θέματα του μνημονίου, και αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν περικοπές οι οποίες ισχύουν μέχρι και σήμερα στα εθνικά χρήματα, έτσι τα λέω εγώ, στα εθνικά χρήματα, της τάξης περίπου το 65%. Το τρίτο ήταν ότι έγινε μια σαφέστατη παρέμβαση, μια σαφέστατη παρέμβαση στα οικονομικά των περιφερειών, των δήμων, με ένα νόμο ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν σαφέστατα για να μπορέσει το κράτος να καλύψει τις ανάγκες που είχε έναντι της υπογραφής του μνημονίου. Άρα λοιπόν σήμερα τι έχουμε. Έχουμε το ρόλο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης που είναι αναπτυξιακός, άρα παίρνει το 30-35% από τα κονδύλια της Ευρώπης στα πακέτα 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027. Αυτά είναι τα χρήματα τα περισσότερα τα οποία διαχειρίζεται η διοίκηση της περιφέρειας Αττικής. Και πριν και τώρα και μετά. Αυτά είναι τα χρήματα. Με αυτά τα χρήματα οι άξονες είναι οριστικοποιημένοι. Ήταν και στο 7-13 και στο 14-20 και τώρα θα οριστικοποιηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου που θα πάνε τα κονδύλια αυτά εδώ. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 5 άξονες από τους 11 που έχει το προηγούμενο πρόγραμμα. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ναι, αυτό αντιπροσωπεύει 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια για αυτό το οποίο τρέχουμε. 21-27 θα είναι άλλο 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια, και αν φύγει η Αγγλία από μέσα θα μπορεί να πάει και στο 1,8, και από την άλλη έχουμε την περικοπή του 65% που δίνει 25 εκατομμύρια κεντρική αυτοτελής πόρση, δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών Οικονομικών δίνει αυτά τα χρήματα, και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αν είναι φιλοκυβερνητική η περιφέρεια, θα πάρει κάτι παραπάνω. Αν δεν είναι, θα γίνει περικοπή, θα πάει στις φιλοκυβερνητικές ανεξαρτήτου κυβέρνηση. Πάντα γινόταν αυτό το παιχνίδι.
Πολύ άρα, σύντομα φτάνουν αυτά τα χρήματα για τον σχεδιασμό.
Ακούστε, για τον σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός πάντοτε γίνεται επί των
χρημάτων.
Δεν γίνεται οραματικό σχεδιασμός να πει ότι εγώ την Αττική τη θέλω έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολλά τα κονδύλια. Λοιπόν, τα κονδύλια αυτά δεν φτάνουν. Αλλά όμως πρέπει να γίνει σωστή αξιοποίηση των χρημάτων για να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο δυνατόν περισσότερο αναπτυξιακά, να δουλέψει κόσμος, να φέρει λεφτά, να επιστραφούν χρήματα το ΦΠΑ πίσω στο κράτος και να υπάρχει μια αναπτυξιακή πολιτική και όχι μια πολιτική κακομοιριάς.
Κύριε Πρωτούλη, 3 λεπτά, 4 το πολύ,
αν για θέλουμε να προλάβουμε. Αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το λαό μας και για να μπορέσουμε να επιλέξουμε εμείς έργα που προστατεύουν τη ζωή, ανακουφίζουν τη σκληρή καθημερινότητα των πολιτών της Αττικής, πρέπει να σπάσουμε αυγά. πρέπει να υπάρξει μια ριζοσπαστική ανατροπή ενός θεσμικού πλαισίου, το οποίο από αυτά που ακούσατε από τους τρεις, ας το πούμε έτσι, εμβληματικούς νόμους, ας τους πάρουμε το Καποδίστρια, τον Καλλιγράτη, τον Κλισθένη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται ένας ασφιχτικός έλεγχος από το κράτος, ώστε οι εκλεγμένοι του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής διοίκησης, λέμε εμείς, και όχι αυτοδιοίκησης, να κινούνται απαρέκλητα σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που ενισχύουν επιχειρηματικά συμφέροντα. Ενισχύουν αυτή την περιβόητη ανάπτυξη, στην οποία κανένας όμως δεν βάζει τη βασική αντωνυμία. Ανάπτυξη για ποιον? Mm-hmm. Ανάπτυξη για ποιον? Ανάπτυξη για τους εργαζόμενους, ανάπτυξη για την νεολαία, ανάπτυξη για το λαό μας ή ανάπτυξη για τα κέρδη λίγων? Γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε σε αυτή την τεράστια πόλη στην οποία ζούμε. Ζούμε την τεράστια ανάπτυξη των κερδών λίγων, αλλά την ίδια στιγμή ο κόσμος βασανίζεται. Έχουμε για παράδειγμα και στη χώρα μας 32 εκατομμύρια έφτασαν οι τουρίστες το 2018 και αναμένεται να σπάσει, αν δεν τύχει κάτι, ένα νέο ακόμα ρεκόρ. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν θησαυρίσει, οι tour operators έχουν θησαυρίσει, προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά από αυτή την τουριστική ανάπτυξη. Το θέμα είναι τι μένει στο λαό μας. Και τα κονδύλια της περιφέρειας Αττικής στηρίζουν ακριβώς αυτή την τουριστική ανάπτυξη, δηλαδή στηρίζουν τους tour operators, τους μεγαλοξενοδόχους, ανοίγουν διάπλατα νέα πεδία κερδοφορίας, αλλά την ίδια στιγμή τα παιδιά δουλεύουν με 300 ευρώ και τα διατάζουν να χαμογελάνε κιόλας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Δούρου.
Κερδίζω χρόνο, πάω κατευθείαν στην απάντηση. Λοιπόν, μιλήσατε για οικονομική αυτοτέλεια των περιφερειών. Θέλω να σας θυμίσω αυτό που εγώ τουλάχιστον δεν το ξεχνάω κάθε μέρα που περνάει, κάθε μήνα και κάθε χρόνο. Και το έλεγα και προεκλογικά, το λέω και μετακλογικά. Εδώ δεν έχουμε αυτοδίκηση, εδώ έχουμε τεροδίκηση. Είμαστε πολύ μακρά από το ο Δήμαρχος ή η Περιφερειάρχης να μην είναι το μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας και είτε άλλες φορές να το χρησιμοποιεί ως ένα, αν θέλετε, ως μια λογική. Οι δικοί μας άνθρωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση να κάνουμε κουμάντο.
Το λέτε υπό τη λογική ότι ότι η μη οικονομική αυτοτέλεια δεν μπορεί να παρέχει κανένα χέρι ανεξαρτησίας από την κεντρική διοίκηση, έτσι.
Λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια και επειδή ακριβώς οι πόροι της περιφέρειας Αττικής και όλων των περιφερειών δεν είναι αρκετοί για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών που γονατίσανε τα τελευταία 10 χρόνια των μνημονιακών πολιτικών, αλλά επανέρχομαι και πριν το διάλειμμα στην παρατήρηση ότι και στα χρόνια της ψευδεπίγραφης ευμάρειας κάποιοι είχαν τα τζιπ και τα πουρά και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, ήταν η γενιά των 700 ευρώ. Κάναμε συνέργειες με εμπορικά επιμελητήρια, κάναμε συνέργειες με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Και επειδή ακριβώς και πριν από τα μνημόνια και μετά τα μνημόνια υπάρχουν τρομακτικές ανισότητες μεταξύ των πόλεων και των περιφερειακών ενωτήτων, προσπαθήσαμε τη σειρά μας να φερθούμε άνισα, δηλαδή άλλα λεφτά δώσαμε στο Μενίδη και άλλα λεφτά δώσαμε στην Κηφισιά, ώστε να μπορέσουμε να απαλύνουμε τις πληγές των συμπολιτών μας. Τώρα να πω, κύριε Σγουρέ, ότι δεν υπάρχει φύλο κυβερνητική χρηματοδότηση για τις περιφέρειες. Δηλαδή, και δεν το λέω αυτό τώρα για τη σημερινή κυβέρνηση, το λέω και για το καιρό που ήσασταν εσείς. Να πω ότι το Φιλόδημος έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους Δήμους από τη μεριά του Υπουργείου Εσωτερικών. Και
θα βοηθήσει.
Και τέλος, έχουν δοθεί πάρα πολλά εκατομμύρια. Και τέλος θέλω να σας πω, κύριε Αρφανίδου, ότι πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε για τον αναπτυξιακό ρόλο των περιφερειών, όπου τουλάχιστον αυτή η κουβέντα έχει ανοίξει πάνω από μια δεκαετία στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα την άνοιξε ο σημερινός Πρωθυπουργός, καλώντας τους περιφερειάρχες στο Μέγαρο Μαξίμου και υλοποιώντας 13 διαφορετικά περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια στις 13 περιφέρειες της πατρίδας μας. Αυτή τη στιγμή όμως ούτε μικροί πρωθυπουργοί είμαστε, ούτε οικονομική αυτοτελεία έχουμε, και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο το έργο που έγινε τα τελευταία 4,5 έτη. Είτε μιλάμε για την τουριστική προβολή, την οποία θύμισε ο κ. Σπροτούλης, είτε για τα κοινωνικά παντοπολία και τα κέντρα για τις κακοποιημένες γυναίκες.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σιγά σιγά στο κλείσιμο και αυτή τη φορά θα είναι ελεύθερη τοποθέτηση των τριών καλεσμένων μας. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Πρωτούλη. Άφησα το κλείσιμο ελεύθερο για εσάς, κύριε Πρωτούλη. Τι θα θέλατε να πείτε στους φίλους που μας ακούν, στους συμπολίτες μας?
Λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα, ένα ρεύμα συμπόρευσης που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να εκφραστεί και στην κάλπη. Και θα είναι μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη ελπίδα την επόμενη μέρα, επειδή όλα θα είναι εδώ, αυτά που συζητάγαμε τόση ώρα. Εδώ θα είναι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, εδώ θα είναι οι τσακισμένοι μισθοί και τα κομμένα δώρα, εδώ θα είναι το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, εδώ θα είναι τα τεράστια προβλήματα με την υποχρηματοδότηση βασικών υποδομών για να μην πνιγόμαστε κάθε που βρέχει, για να μην κεγόμαστε το καλοκαίρι. Κατά συνέπεια υπάρχει δυνατότητα να είναι και περισσότεροι εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση στους Δήμους, στην Περιφέρεια, στην Ευρωβουλή, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να είναι περισσότεροι αγωνιστές που θα μπουν μπροστά για την οργάνωση του αγώνα του λαού μας. Εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατότητα να διαμορφωθούν πολύ μεγάλες και ελπιδοφόρες συμμαχίες για την επόμενη μέρα. Εμείς αυτό θα επιδιώξουμε. Και έχει έρθει η ώρα να κλείσει οριστικά η πόρτα προς τα πίσω.
Όταν,
να κλείσει η πόρτα δηλαδή σε χρεοκοπημένες πολιτικές επιλογές που μας έφεραν ως εδώ που μας έφεραν. Να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια και στα ίδια, στα ίδια κάλπικα διλήμματα που ακούμε και τις τελευταίες μέρες και τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε φάει με το κουτάλι.
Ο Κλειθένης θα θέσει ζητήματα μετεκλογικών συνεργασιών, φαντάζομαι, στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που άμα το ανοίξουμε δεν θα έχει τελειωμό, δεν θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε. Κυρία Δούρου.
Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω να το ανοίξουμε. Θέλω να το ανοίξουμε μάλλον. Και μπορούμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να τοποθετηθούμε.
Ας το επιχειρήσουμε.
Λοιπόν, απλή αλλά λογική. Είναι ένα αίτημα δεκαετιών, είναι δημοκρατική τομή στην τοπική αυτοδιοίκηση και εκεί θα μετρηθούμε με τις ιδεολογικές και προγραμματικές μας αρχές και όχι με την άθρηση εδρών προκειμένου να έχουμε την κατάληψη της εξουσίας σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, δυστυχώς τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΚΙΝΑΛ και όσοι πρόσκειται δήμαρχοι και περιφερειάρχες σε αυτά τα δύο κόμματα καταψήφισαν αυτή τη δημοκρατική τομή που έχει ο Κλειστένης και θα δούμε τώρα πώς θα πορευτούμε, δηλαδή πώς θα λύσουμε τα τεράστια προβλήματα της καθημερινότητας. Εμείς στη Δύναμη Ζωής είμαστε έτοιμοι, ούτως ή άλλως υπήρξε μια προσπάθεια από την αρχή να μην είναι ένα ψηφοδέλτιο καταγραφής κομματικής δύναμης. Υπήρξαν μέσα άνθρωποι οικολόγοι, ανένταχτοι από τον εξυπνοβουλευτικό χώρο και κάπως έτσι πορευόμαστε και τώρα με τη διαφορετική σύνθεση του ψηφοδελτίου μας. Σωστά ο κ. Πρωτούλης μίλησε για κάλπικα διλήμματα, μόνο που τώρα αυτή τη φορά υπάρχει δίλημα και ελπίζω να μην το πάθουμε σαν το παραμύθι με το Λύκο και τα πρόβατα. Επειδή μπαφιάσαμε τα προηγούμενα χρόνια στα κάλπικα διλήμματα, να μην καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ουσιαστικά διλήμματα και για την περιφερειακή και για τις ευρωεκλογές και για τις εθνικές. Και το δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε στο δημοκρατικό δρόμο και στο δρόμο της επίλυσης των προβλημάτων με διαφάνεια, με στρατηγικό σχεδιασμό, με σύνεση, συνεργασία ή να θα γυρίσουμε πίσω σε ανθρώπους που όσον αφορά την περιφέρεια Αττικής ούτε καν ήταν στο σχεδιασμό τους, ήταν απόρρια ενός κομματικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας ή σε λογικές απλά διαχείρισης όταν ας πούμε είχαμε μνημονιακές πολιτικές και είχαμε τα χρήματά μας στις τράπεζες και αυξάναμε το επιτόκιο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι η πρόταση της Δύναμης Ζωής και η συνέχεια αυτής της προσπάθειας και δύο-τρεις εναλλακτικές λύσεις. Αυτό που είναι εναλλακτικό είναι αυτό που το ξέραμε και ήταν μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης.
Κύριε Πρωτούλη, νιώθω ότι πρέπει να σας δώσω το λόγο πριν πάμε στον κύριο Σγουρό, γιατί κάναμε αυτή τη συζήτηση για τον Κλειστένη, την οποία δεν την είχαμε βγάλει πριν στο τραπέζι. Και στο
για
θέμα
την απλή για τον Κλειστένη, δεν είναι μόνο η απλή αναλογική, έχει και άλλα.
Ναι, υπάρχει αλλά αυτό εμπειρία. Είναι ένα κομβικό για
μια εμπειρία
το
και ένα υπόδειγμα συγκεκριμένο το οποίο μπορούμε να το δούμε. Η λαϊκή συσπήρωση, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, βρέθηκε στη διοίκηση 5 Δήμων σε όλη τη χώρα. Εκεί οι κομμουνιστές δήμαρχοι διαμόρφωσαν πολύ μεγάλες πλειοψηφίες μέσα στα δημοτικά του συμβούλια και το κυριότερο διαμόρφωσαν πολύ μεγάλες πλειοψηφίες μέσα στο λαό, παίρνοντας πρωτοβουλίες μαζί με το λαό για τη διεκδίκηση πολύ μεγάλων ζητημάτων. Εκεί είναι ο στόχος. Να διαμορφωθούν πλειοψηφίες που θα βάζουν το λαό στη διεκδίκηση και δεν θα είναι πλειοψηφίες για να βάλουν το λαό στη γωνία, να το χαρατσώσουν, να το πετροβολήσουν,
να το πνίξουν.
Λοιπόν, να το πνίξουν εφαρμόζοντας μια βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. Τις αλλαγές, τα κομπρεμί και τα παζαρέματα τα βλέπουμε και το τελευταίο χρονικό διάστημα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν είναι δηλαδή κάτι άγνωστο. Βλέπουμε με τι ευκολίες μεταπηδούν από τον ακόμα στάλο, από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΣΥΡΙΖΑ, από ακροδεξιά, ας το πούμε έτσι, μορφώματα προς το ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε για παράδειγμα αυτή τη στιγμή το Υπουργικό Συμβούλιο που υπάρχει στην κεντρική πολιτική σκηνή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μέσα την κυρία Παπακώστα, έχει την κυρία Κουντουρά, το κύριο με τους
πιάσεις. Είστε όμως υπέρ της απλής αναλογικής.
Κοιτάξτε, την απλή αναλογική όσον αφορά.
Δεν το λέω προς παράσταση της κυρίας Κουντουράκη και της κυρία Παπακοστά. Λέω ότι αυτό μας ρωτάει
αυτή τη στιγμή. Γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι τον Κλεισθένη τον καταψηφίσαμε, αλλά την απλή αναλογική την ψηφίσαμε γιατί είναι πάγια θέση μας. Και να σας πω, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο λαό μας, ιδιαίτερα την πρώτη Κυριακή, να γεμίσει από την πρώτη Κυριακή τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια με περισσότερους αγωνιστές.
Θα πρέπει όμως να συνεργαστούν, γιατί στον Ιαννό μας είπατε ότι δεν θα συνεργαστείτε.
Θα μπουν μπροστά.
Και τότε προτρέπετε τον κόσμο να ψηφίσει την πρώτη Κυριακή πολλούς εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος και ορθά κάνετε, έτσι. Αλλά μας λέτε ότι δεν θα συνεργαστούν. Άρα τι θα κάνουμε, χαμένη ψήφο θα είναι.
Κοιτάξτε,
διότι αν γεμίσετε τα περιφερειακά συμβούλια και τα δημοτικά συμβούλια με πολλούς κομμουνιστές περιφερειακούς συμβούλους, αλλά τους καλέσετε να μην συνεργαστούν.
Θα απαντήσουμε, ναι. Υπάρχουν δύο
τρόποι. Στο τι παπάγος, τι πλαστείας μετά, καταλαβαίνετε ότι θα πάμε σε διάλυση.
Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι ο τρόπος να πιαστούμε χέρι-χέρι στην ίδια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα και να παλέψουμε. Να παλέψουμε όμως είναι ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει και ο άλλος τρόπος να πιαστούμε χέρι-χέρι, να χορέψουμε το χώρο του Ζαλόγκου και ένας-ένας να πηδάμε. Εμείς στο χώρο του Ζαλόγκου τον κόσμο δεν τον καλούμε να το χορέψει, να αυτοκτονήσει. Λέμε να πιαστεί στην ίδια αλυσίδα και να παλέψει. Με αυτούς που είναι διατεθειμένοι ασφαλώς να μπουν μπροστά σε ένα τέτοιο αγώνα. Αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, τη δύναμη ζωή. Ούτε οι δυνάμεις του κύριου Πατούλη, ούτε οι υποψήφοι του κύριου Σγουρού έχουν δείξει τη διάθεση να αντισταθούν, να αντιπαλέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιπαλέψουν αντιλαϊκές πολιτικές, οι οποίες εκφωνήθηκαν, υλοποιούνται και εφαρμόζονται και είναι εδώ για να εφαρμοστούν και τα επόμενα χρόνια.
Κύριε Σγουρέ, να ακούσουμε και από εσάς. Ελεύθερα κλείνετε, αλλά τοποθετηθείτε και για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, αφού είναι σχεδόν μονόδρομος με τον Κλεισθένη.
Ένα, η πολιτική μας και αυτοδιοικητική μας ταυτότητα. Δεύτερο είναι ο Κλεισθένης. Και τρίτο.
Το τρίτο είναι ελεύθερο, ό,τι θέλετε λέτε.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η δική μας η παράταξη. Ναι, η δική μας η παράταξη διανύει το 18ο έτος, ας πούμε, της παρουσίασης στα αυτοδιοικητικά. Μία παράταξη η οποία είναι πραγματικά ανεξάρτητη, έχουμε την πολιτική μας ταυτότητα, την αφήνουμε έξω την πολιτική μας ταυτότητα από τα δρόμενα μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση του δευτέρου βαθμού. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πορεία στα 18 χρόνια και ως νομαρχία και ως περιφέρεια και ως αντιπολίτευση 5 χρόνια δεν την κάναμε εμείς να φύγουμε και να πάμε σε άλλες καρέκλες κτλ. Γιατί πιστεύουμε το θεσμό, είμαστε αφοσιωμένοι και το αγαπάμε. Το άλλο είναι ότι περάσαν ως κομίτες και φύγανε διάφοροι συνάδελφοι, πρώην συνάδελφοι, όπου πήγανε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο αριθμός είναι εντυπωσιακός, είναι 23 άτομα και έχουμε αρχηγούς κομμάτων, πρόεδρους της Βουλής, υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς, πρόεδρους οργανισμών. Δηλαδή εγώ παρακολουθούσα όλοι αυτοί εδώ πέρα το μπες βγες, ας πούμε, μόλις βρίσκαν ευκαιρία να πάνε να κάνουν κάτι άλλο. Λοιπόν, εμείς λοιπόν είμαστε σταθεροί, έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε την δική μας φιλοσοφία για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει τα προβλήματα των πολιτών και όχι των κομμάτων. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν με ενδιαφέρει τι λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν με ενδιαφέρει τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα ως προς τα θέματα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί δεν με ενδιαφέρει? Γιατί εγώ 18 χρόνια με αντέξανε. Γιατί ήμουν τελείως απ' έξω από όλη αυτή την ιστορία. Πολιτικά με ενδιαφέρει το κοινάλ. Αλλά στην κεντρική πολιτική σκηνή, όταν θα ασχοληθώ με την κεντρική πολιτική σκηνή, τότε θα πάρω θέση για αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω τοποθετηθεί και δημοσίως και μέσα στα συνέδρια κτλ. Και τους είπα, δεν είναι στραβός ο γυαλός, εμείς στραβαρμενίζαμε. Γιατί ένα κόμμα του 45% όταν πάει στο 5% πάει να πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν δεν είμαι εγώ να απολογηθώ για το δικό μου τον πολιτικό χώρο. Ας απολογηθούν αυτοί που το φτάσαν εκεί. Εγώ έχω να πω για την τοπική αυτοδιοίκηση ότι σε αυτή την πορεία αφήσαμε 350 εκατομμύρια στην κυρία Δούρου, πεντακάθαρα, αφήσαμε 1000 έργα, εργάστηκαν 100.000 εργαζόμενοι, είχαμε ρυθμό ανάπτυξης 400% και φέραμε το ΕΣΠΑ από το 8% που μας το δώσαν τότε με τον Καλλικράτη, γιατί την είχαν πατήσει όπως την πατήσαν και με τα σκουπίδια και είπανε πάρτε για να την πατήσετε. Δεν την πατήσαμε και τώρα ας πούμε είμαστε δικαιωμένοι. Εμείς λοιπόν καλούμε τον κόσμο, να τους πολίτες της Αττικής να ψηφίσουν την ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση Αττικής Γιάννης Γουρός μόνο με έργο, γιατί υπάρχει εμπειρία, υπάρχει γνώση, υπάρχει και δημότητα. Και εγώ χαίρομαι στις αντιπαραθέσεις που γίνονται σε αυτοδυτικό πολιτικό επίπεδο, γιατί μέσα από τις αντιπαραθέσεις θα βγει το καλό. Δεν πιστεύω στον Γκλιστένη. Δεν πίστεψα και δεν πιστεύω. Το πρώτο λάθος που έγινε, εμείς έπρεπε να το συγηθούμε. Δυστυχώς δεν υπήρχε η οριμότητα μεταξύ μας να μπορέσουμε να συζητήσουμε καθαρά και να πούμε, ελάτε ρε παιδιά, γιατί μας το προτείνουν αυτοί, το προτείνουμε εμείς. Δεν το κάναμε. Και λάθος δικό μας, αλλά μεγαλύτερο λάθος της κεντρικής διοίκησης που δεν έκανε το διάλογο. Και είχαν ένα γραμματέα, ο οποίος διεύθυνε, ας πούμε, την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω περισσότερα για αυτά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αργότερα. Το τρίτο θέμα αυτό που θέλω να βάλω εγώ είναι ότι η πατρίδα μας περνάει ένα πολύ μεγάλο ζόρι 10 χρόνια. Σας είπα και προηγουμένως τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, αυτό φανερώνει ότι είμαι πραγματικά ανεξάρτητος. Γιατί διαβάζοντας σήμερα το πρωί αυτό, κατευθείαν μου δημιουργήθηκε στο μυαλό μου τη δήλωση. Λέω, καλά, πώς είναι δυνατόν. Εδώ υποτίθεται ότι πάμε να εξηγιάνουμε τον τόπο οικονομικά για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις αδικίες που γίνανε κτλ. Και όταν έχετε ξανά πάλι εκ νέου ότι θα κόψουμε αυτό, θα κόψουμε εκείνο, κάτι δεν πάει καλά. Εμείς δεν λέμε εδώ στα όλα. Σε καμία περίπτωση. Να υπάρχει μια αρθολογική, ας πούμε, λογική πάνω στην οποία να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να δουν άσπρη μέρα. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται μας αφορά όλους μαζί, γιατί όσοι είναι εργαζόμενοι φυσικά δεν αφορά το κεφάλαιο που λέει ο Γιάννης, ο κ. Πρωτούλης. Λοιπόν, αφορά αυτούς οι οποίοι εργάζονται. Αυτή είναι η ιστορία. Και αυτοί που εργάζονται και κάνουν 40 και 44 χρόνια. Εγώ έχω 14.500 ένσημα. Δεν είναι δυνατόν να με στέλνεις σε μένα διάβαση τη στιγμή που σου έχω πληρώσει τα πάντα τόσα χρόνια. Και ακόμη και ως περιφερειακές μου κρατούσανε 1.000 ευρώ το μήνα. Φυσικά ούτε να μου αποδώσουν ούτε ένα ευρώ. Λοιπόν, όπως όταν ήμουν στον ΕΣΝΑ, δεν έπαιρνα ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Ευθύνες όμως ποινικές, πολιτικές κτλ. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει ένα κράτος δικαίου. Αυτή είναι η δική μου. Με συμμετοχή όλων των Ελλήνων. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι λέει ο Α υπουργός του Κομμουνιστικού, όχι υπουργός, του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, Γιάννη.
Εκεί είναι κομισάριος, εκεί είναι κομισάριος, δεν είναι υπουργός.
Λοιπόν, εμένα αυτό με ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι σωστό. Είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Νέα Δημοκρατία, από το ΚΙΝΑΛ, είτε από το ΚΚΕ. Αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό όμως οι πολίτες δεν το βλέπουν. Γι' αυτό δεν πιστεύει κανείς κανέναν. Γι' αυτό θα δείτε, ας πούμε, Χρυσή Αυγή να ανεβαίνει και ασκούζουν όλοι μαζί τα χαδίθεν. Έτσι, η πολιτική τοποθέτηση κρίνονται με τις πράξεις και όχι με τα λόγια. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε ξανά τους υποψήφιους περιφερειάρχες Αττικής μαζί με τον κύριο Πατούλη αυτή τη φορά. Υπενθυμίζω ότι δεν παρέστη λόγω ταξιδιού του στο εξωτερικό. Κύριε Δούρου, κύριε Πρωτούλη, κύριε Σγουρέ, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε και θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και τους συνομιλητές μου που ανεχτήκαν ένα βήχο. Και να σας καλάω λίγο το πρόγραμμα. Δεν θα ήθελα να το ακυρώσω με τη σειρά μου, δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στην προσπάθεια δική σας και στην προσπάθεια του συνυποψηφίου.
Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρουσία σας σήμερα. Νομίζω ότι κανείς δεν έδωσε σημασία στην ελάχιστη αυτή όχληση. Κύριε Πρωτούλη, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλό Πάσχα σε όλους.
Κύριε Σγουρέ, ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Ορφανίδου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συμμερίζομαι και εγώ απόλυτα την άποψη της κυρίας Δούρου ότι σεβαστήκαμε την εκπομπή σας και ήρθαμε. Και αυτοί οι διάλογοι προάγουν, ας πούμε, την ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα της αυτοδιοίκησης, γιατί δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται δεύτερη μετά την κεντρική πολιτική σκηνή.
Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια στη μέρα. Δίνω το μικρόφωνο για τις ειδήσεις, για το δελτίο ειδήσεων στις 12 στη Μαρία Τσαλαβούτα, για τις ειδήσεις στα αγγλικά στην Αθηνά Κογλήρα, αμέσως μετά 12 με 2, 1 με 2, το Μίνα Διαμαντοπούλου, Μισή Λιωναράκη για το επόμενο 2 ώρο μαζί σας.